De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo. Dende aquí un saúdo a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do, na que estamos xa hoxe a mércores. Mércores día 27, non? Si, sí, 27 de setembro. Pois nada, como sempre, damoslles a benvida a este espacio de radio que queremos compartir con vostedes a esta próxima hora de radio na que, bueno, pues recordéis tamén que na segunda parte falaremos de saúde hoxe, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Tamén falaremos de Cataluña, como non. Porque, bueno, pues é obrigado a falar cada día de Cataluña. Claro que mentras que falamos de Cataluña, pois no tinteiro aparcadas nunha esquina quedan moitos outros temas da actualidade, moitas veces. Bueno, pues como por exemplo o chamado caso campeón, acórdanse? Bueno, pues parece que no caso campeón houbo acordo entre a fiscalía e unha boa parte dos acusados e polo tanto, pues bueno, cumpliranse penas menores por ese caso campeón bueno, pues en fin, máis ou menos parece que pues non salen demasiado mal parados os supostos implicados en este caso campeón. O máximo, o maior implicado é Jorge do Ribo, para que a Fiscalía pedía 20 tantos anos de cárcere, 24 anos de cárcere. Bueno, ao final chegou un acordo e acepta 6 anos de prisión e unha multa de 6,1 millóns. Outro dos implicados, das, digamos, das personas máis destacadas, era o ex deputado do Partido Popular, Pablo Cobián. Pablo Cobián tamén chegou a un trato coa Fiscalía para cumplir unha pena de 8 meses de prisión e unha multa de 45.000 euros, ademais de un período de inhabilitación de 2 anos e 3 meses para cargo público por un delito de tráfico de influencias. Todo isto, se a cousa, en fin, prospera, porque hai acordo coa Fiscalía, pero vai haber xuízo. En ese xuízo somente un, que é un empresario, un dos imputados, pois non quixo chegar a acordo ca Fiscalía, lo que parece, dá impresión de unha estrategia de defensa o mellor compartida co resto. Por que? Este non chega a acordo coa Fiscalía, parece ser que é o que mellor o ten, e entón pide a nulidade do proceso. Pide a nulidade do proceso, e bueno, pois se consigue a nulidade do proceso, todos os demais se quedarían exonerados tamén, e por tanto, pois bueno, pois a cousa xa sairía redonda. Bueno, pois nada, houbo onte esa vista sobre este caso campeón, e xa digo, acordos mayoritarios coa Fiscalía para que non se chegue a xuicio. Finalmente haberá xuicio porque hai un que non chegou a acordo, pero se digo, probablemente se responda a unha estrategia de defensa, porque si consigue as súas pretensións este empresario que non chegou a acordo coa Fiscalía, pois anularíase todo o proceso e sairían todos de rositas. Bueno, pois eso. E outra cousa que quería comentar tamén antes de falarles de Cataluña, que o Concello de Leiros mandou un comunicado, porque acordarse vostedes que o ano pasado celebrouse a festa da Centola en Lorbé, ou igual que o ano anterior, unha festa da Centola que se fixo no Porto de Lorbé. Bueno, pois, como recordarán, a Xunta de Galicia reclamáballe unhas tasas ao Concello de Leiros pola celebración desa festa, reclamáballe 51 euros de tasas pola celebración da festa da Centola. Cando se produciu esa reclamación, o Concello contestou ya a Xunta: mire, eu non organicei ninguna festa da Centola, esa festa da Centola organizou na a Confradía de Pescadores de Lorbé, como debía saber a conselleira do Mar, que foi ali a esa festa da Centola, Por tanto, pois, se hai que pagar unha tasa por ocupación do Porto de Lorbé, pois reclamen ya quen organizou a festa, a Confraría de Pescadores, non o Concello de Leiros. Bueno, pois, como o Concello non pagou eses 51 euros da tasa que lle reclama a Xunta, agora vai a Xunta e retenlle 41.000 euros que teria que poñer para a pavimentación do camiño de Agurniño en Mera, da rúa de Agurniño en Mera. Bueno, pues esa pavimentación da rúa de Agurniño entraba dentro de un plan de mellora de camiños municipais, con a obra ten un custo de 70.000 euros, dos que a Consellería aportaba 41.004 euros, e a cantidad restante procedía das arcas locais. Bueno, pois agora a Xunta di que non aporta eses cartos, en tanto non lle paguen os 51 euros da taxa por unha festa da Centola que o Concello non organizou. Claro, si un acaba recurrindo e indo aos tribunais, sin dúbida daránlle razón ao Concello de Oleiros, porque é certo que non organizou ninguna festa de Centola e, por tanto, non lle corresponde pagar ninguna taxa. Ai, pero, mentres tanto, o camiño do Agurniño, que? Sigue aí parado. En fin, así parece que funcionamos. Bueno, comentolles, non é de extrañar as sospeitas ás veces de parcialidade e incluso de ensañamento do goberno central con Cataluña, sospeitas que sobre todo que se fan desde Cataluña. Se temos en conta o que hoxe escribe en La Vanguardia Pilar Rahola, que tamén, bueno, pois xa eu vira publicado a través de redes sociales ou de publicacións digitais sobre o coronel da Garda Civil Diego Pérez de los Cobos, a quen o goberno central encargou o mando dos Mossos de Escuadra. Bueno, pois di Pilar Rahola, titula a súa columna en La Vanguardia O Normal, di, e di Rahola que a lista de decisións que se consideran normales en España e que fan saltar os plomos da democracia a raíz do conflito catalán empeza a apestar como unha montaña de basura. Según Rahola, a arbitrariedade e o abuso de poder convertironse en sapos que degluten sin apuro amplas capas da sociedade, a maioría dos seus medios e o bipolar poder político español. Nada do que pase é normal en democracia. Nada. Nin o titular maior de negar o dereito a votar de un pobo, nin os seus titulares colaterais dende a persecución judicial a persoas pasando pola conversión de un fiscal en un manu militari que exerce de Senado e Congreso e acabando na intervención de un goberno autonómico sin pasar polos cauces e os custos políticos que exixiría. O PP fixo do poder lei e da lei un martillo de represión cos socialistas convertidos nos seus disciplinados secuaces. O bosque é tan tupido, escribe Rahola, que non hai tempo de observar os árbores, sin embargo, a lupa ofrece pequenos datos que axudan a explicar a facilidade con que se degrada o Estado de Dereito. Non en vano, tutelo que no tutela. Fixémonos no caso, sinala, de Diego Pérez de los Cobos, este é o flamante coronel da Garda Civil que a Fiscalía pretende impoñerlle ao maior trapero nun burdo intento de intervención dos Mossos. O tal coronel é membro dunha familia que ten un sólido pedigrí na loita contra a perfidia catalanista, tanto que non só eran afectos ao réxime franquista, senón que fixeron méritos posteriores. O seu pai era un vello falangista e foi nas listas de Fuerza Nueva. O seu irmão, Francisco, facía pinitos na universidade citando a Blas Piñar e, segundo un amplo reportaxe de El Temps, chegou a desgarrar un exemplar da Constitución recén aprobada cando a súa profesora os repartiu en clase. Despois, sacouse o carné do PP, escribiu textos e conferencias contra o tema catalán e, como era de recibo, premiárono coa presidencia do Tribunal Constitucional, aquel que rompera o exemplar da Constitución que lle deran a súa profesora en clase. A carreira resultou fantástica, de desgarrar a Constitución a ser o árbitro que a tutelaba. E con ese arbitraxe foi o presidente do Tribunal Constitucional que durante estes anos perpetrou todas as sentenzas contra o proceso catalán. É dicir, un exemplo meridiano de adolescencia democrática e de imparcialidade ideolóxica. E finalmente, o irmão Diego presentouse con camisa azul na Garda Civil do seu povo para darlle apoio a Tejero. tivo os seus líos de torturas no País Vasco, que foi exonerado, por certo, e pasou a estar estreitamente vinculado ao Ministerio do Interior, especialmente nos anos de Fernández Díaz. O cuadro completo cos fantasmas do vello réxime nos blasóns familiares. Este coronel, pola graza de un fiscal reprobado polo Congreso por parcialidade en causas de corrupción do Partido Popular, é o que pretende mandar sobre a policía catalana. O dito, concluye Rahola, todo normal na democracia española. Bueno, pois é o normal, é o título desa columna que escribe Pilar Rahola en La Vanguardia. Comenzamos esta outra mirada. Comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste 27, este mércores 27 de setembro, a piques, xa de comenzar, de rematar o mes, non? Rematámoslo o venres. Remata, non? Non remata o venres. Remata o xoves. Tampouco. O sábado. Bueno, pois o sábado, que sea o sábado logo. Sábado é día 30, o último día. Bueno, pues que sea o sábado. Bueno, o fin de semana remata, no fin de semana remata este mes de setembro e comezamos con outubro porque o día 1 é o domingo. O domingo é día 1 de outubro e ese é un día importante. Por certo, leo tamén soname tan arrancho algunhas cousas que me chirrían tanto. Leo en El Mundo. Operación Jamón. E di, as familias de Cataluña que se volcan coa Garda Civil levábanlle xamóns e viño de Rioja. Por nada. En fin, unha asociación anti-independentista logra, di, facer chegar xamón ibérico e viño de Rioja aos ferries nos que están aloxados os Gardas Civiles. Bueno, pois nada, 27, decía, 27 de setembro, saúdo de novo a todo o mundo, a toda a audiencia de Radio Leiros, e saúdos tamén para Paris Ares. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal? O bosque de... En fin, o bosque de Cataluña, con perdón.
Ten moitas ramas.
Sí, casi non nos deixa ver o resto do mundo.
Non.
Nin o resto do... Casi nin siquiera o que pasa aquí ao lado da casa.
Bueno, tamén para o que hai que ver.
Sí, tamén. Pero a verdade é que...
Pero hai que velo.
Sí, hai que velo.
Hai
sí.
Que velo. Sí, sí.
En fin, hoxe 27, decía.
Sí, señor, mércores.
San Vicente de Paúl.
San Vicente de Paúl, hombre, santo importante.
Santo moi importante, eu non sei, señor. De que, para mí son de moito. San Vicente
Tite
de Paúl,
parece, ¿no?
Sí, sí, como ten, un santo moi importante.
Ten marketing, non?
Sí, sí. Vale. Este é dos que...
Dos que teñen peso,
sí,
non?
Sí, sí, sí. Eu creo que sí, San Vicente de Paúl é un santo importante. Pois, pues, oye, esto, parabéns para os Vicentes, para os Vicentes de Paúl. Ou para os Vicentes en xeral, eu que sí. Mm-hmm.
Non sen xeral, somos xenerosos e nada.
Sí, sí, ampliámola.
Efectivamente.
Damos parabéns a todo mundo.
Ahí está, 27 de setembro, un sí, día señor. Tamén onde, bueno, aconteceron cosas, un día sinalado. Por certo, un día como hoxe, nacía Agustín de Iturbide. E tú dirás, bueno, quen demo, quen rayo será este señor? Bueno, pues este señor era tamén un dos cabecillas da independencia, pero mexicana, cando México se quiso independizar. E, bueno, dixo, ao final conseguirono e, bueno, nombrouse emperador de México. As independencias tamén teñen estas cousas,
tamén, tamén, claro, sí, sí.
E nada, Agustín de Iturbide, para que non nos saiba, foi o primeiro emperador mexicano. Despois México tería outra...
No, autonombrouse directamente. Ou...
Foi un entente cordial. Pouco durou tamén,
Xa.
Pouco durou, despois quixo volver e nada, ao final o cargaron rapidamente, así, pola vía rápida. Non se andaban con chiquitas alo en México. Bueno, que México tuvo dúas etapas, non? Imperiais. Unha de Agustín de Iturbide, que é independencia, e outra con Maximiliano, que foi xa outra operación, non? Doutro calado. Ben, tamén un día como hoxe naceu o cineasta estadounidense Arthur Penn. Tamén, home, un día como hoxe naceu Curro Jiménez, amigo. Bueno, o actor que ofrecía Curro Jiménez, Sancho Gracia.
Bueno, ¿no? Sancho Gracia, sí.
Pero bueno, Curro Jiménez, ¿no? Se pode dicir que...
Xa.
Que este país é moi de Curro Jiménez,
Sí,
moi
sí.
De bandoleros, estas cousas, sí.
Oye, bueno, Curro Jiménez nos seus tempos... Bueno, non sei se aínda, creo que era aínda cando había unha única televisión, ou bueno, ou dous canales.
Sí.
foi unha serie que arrasaba, claro.
Vamos, e arrasaba. Arrasou.
Jiménez, todo o mundo estaba aí pendiente do Estudiante,
incluso cando chegaron ás outras televisións, incluso tuvo unha etapa da Volta de Curro Jiménez que se emitía en Antena 3. Creo lembrar.
Sí.
E tamén tivo seu éxito.
O sea que houve incluso reposición de Curro Jiménez.
Houve reposición despois de 30 anos por riba, non? Os persoeiros e tal, e nada, incluso unha extensión da serie, non, por toda Hispanoamérica, con unha fama tremenda, non? Curro Jiménez era, Sancho Gracia era coñecido en medio mundo, non era ninguna broma. Pois un día como hoxe nacía Sancho Gracia, que naceu, por certo, na época de guerra, no 36. Tamén un día como hoxe naceu o actor español José Sacristán, que está de cumpleanos, que aún vive. 80 niños, Tengo voz de José, sí, de Pepe Sacristán.
80 anos.
80 anos, aí é nada.
Que ben levados.
Sí, señor, moi ben levados. Tamén un día como hoxe, cumpleanos, o cantante estadounidense Meatloaf, aquel jordiño, sí, ¿no? Es que en plan roqueiro e tal, 70 anos tamén. Os roqueiros nunca morren, pero chegalles tamén os anos. E a cantante e actriz canadiana Avril Lavigne, que, bueno, está xovenciña. Está ten 33, xa sabes, a idade de Cristo menos un mes, non? Digo aí no bingo estas cousas. Bueno, no capítulo xa de falecementos, un día como hoxe nos deixaba o pintor impresionista Edgar Degas, tamén o político español Julián Besteiro, que non sei se saberán, pero foi presidente das Cortes Españolas, secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español, e un día nos deixaba un día como hoxe, tamén a esposa de Charlie Chaplin, Ona O'Neill, e Simón Pérez, presidente de Israel, que acadara tamén o Premio Nobel da Paz. Xunto con Arafat, non?
Sí,
me parece.
Sí,
e tal.
Arafat, sí.
Y bueno, e un día como hoxe, que sempre hai día internacional, o día mundial de algo, hoxe non podía ser menos, e hoxe é o día mundial do turismo, esa cousa tan bonita que debe ser o turismo. Pois, vamos, que xa digo, fermosísimo iso do turismo. Un día hai que practicalo. Pois nada, hoxe é o día mundial do turismo, Xosé, 27 de setembro, onde nos vamos?
Pois, sí, señor, 27 de setembro, día mundial do turismo.
Sí, señor.
Bueno.
Onde nos vamos, a ver?
Home, eu que sei, a Cataluña.
Ou non.
Oye, que che diría eu? Non estaba mal. Vamos, especialmente interesante estar en Cataluña estos días, supoño. Bueno, en fin, ver
o ambiente.
Sí, ver o ambiente un pouco palpalo, ¿no? Porque ás veces, como chega todo tan mediatizado, moitas veces gustaría estar realmente ali no meollo da cuestión para ver realmente.
Máis que nada por saber,
claro,
non,
máis que nada por saber de primeira mão, efectivamente, o que está acontecendo, porque claro,
se te deixes levar polos xornais e a televisión,
polos xornais, pola televisión e polo sei que todo, creo que era onte La Voz de Galicia falaba, en fin, da prensa de Cataluña e tal.
Home, eu lembro-me dos anos de plomo, estas cousas, sí, non? Bueno, e aquelas diatribas se largaban por televisión. E lembro-me de amigos de ir por Euskadi, por aí, e quedar pasmaos, non? Pero
claro,
completamente
eso,
alucinaos, de dicir, pero son unha xente fantástica,
sí,
non?
Sí,
prácticamente
sí.
Os poñían como a demos, como o peor do mundo, non? Dice, pero son unha xente estupenda,
sí. E ademais non pasa nada, o sea, un vai pola rapaña,
e tal,
a cousa está normal e
claro,
tranquila.
Se,
non?
Se van creando unha serie de ideas, non? Que claro, transforman e transfiguran bastante a realidade. Pois sí, sí, tens razón, que non estaría mal, polo menos por saber,
polo menos estar, sí,
saber de primeira man,
de primeira man,
a realidade,
a realidade,
verás,
cosas, porque
verás tal como
probablemente, a pesar do que, en fin, dos estímulos que recibimos, non, a través de dos medios e das televisións e demais, probablemente a vida é bastante máis normal do que ás veces dá a impresión, non? Por aquí.
Sí, sí,
pero bueno.
Home,
en fin,
e a realidade está transfigurada, xa se ve, no, cando se está empurrando, non, a loita e a guerra entre irmáns co ese OE a por eles e todo demais, non? Cando si tites dous fillos na casa, non dis a un, "Venga, meña, por eles, a por detalle", tal, non, tendes a separalos, a temporalizar, non, a contemporalizar, a calmar as cousas, non? E cando hai esas reaccións é porque algo non vai ben.
En fin, o galla que, en fin, que todo se vaya tranquilizando, normalizando e que podamos pensar diferente, discutir
con normalidade,
con normalidade
e tranquilidade,
¿no?
Democrática.
Bueno, vou che falar do tempo, xa por cambiar de tema.
Me parece moi ben.
Bueno, esto...
Como ve estar para o sábado pola mañán? Estou interesado.
Estás interesado no sábado pola mañán? Bueno,
pues sí.
Hoxe dá igual, logo.
Bueno, non que me dé igual, pero vamos.
Bueno, pois pues nada, hoxe
é que o sábado quero dar un paseo aí a cousa vai, por Mera.
A cousa vai normal, segundo sinala Meteo Galicia, o sea, normal, con nubes e claros, ¿vale? Para, vale, bueno, para a xornada,
pues está ben.
Para a xornada de hoxe. Para o sábado, si vas pola mañá, o mellor cae algunha pingueira,
Non fastidies.
Pola mañá.
Eu quero,
logo xa que, a partir da tarde a cousa parece que tende a mellorar.
Es que eu quero ir polo tramo do que este do paseo sí. marítimo de Mera, te Canide,
12 como... media do 12, creo que é as 12 ou as 12 media do mediodía, a inauguración, a esa hora probablemente xa
non hai problema, ¿no?
Xa non haxa demasiado problema. Bueno,
mañá por partes.
Vamos por partes. Bueno, hoxe xa digo, si nubes e claros, nada máis temperaturas agradables, vento frouxo de compoñente sur, pode ter intervalos de moderado pola tarde no litoral. Mañá é xoves, a situación ou a Meteo Galicia sinala que pode haber algúns intervalos de nubes baixas no oeste da provincia da Coruña. E ceos pouco anubrados ou despexados no resto. Bueno, se vades pola terra xa, pois o mellor tamén algunha néboa pola mañá. Evento de compoñente sur de novo, cara quer dicir que temperaturas suaves, con intervalos de moderado na Costa da Morte. O venres, influencia do anticiclón das Azores, que vai facer que as frontes asociadas a unha profunda borrasca que está ao noroeste de Irlanda cheguen ao norte de Galicia con moi pouca intensidade. Ainda así, o venres agárdase que haxa alternancia de nubes e claros e chuvias de carácter intermitente, sobre todo no noroeste. As temperaturas mínimas quedaránse en cambios significativos, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento frouxo de compoñente sur durante a mañá virará ao norte conforme vai avanzando a tarde. E para o sábado, comezamos esa fin de semana, estabas ti, pois, en fin, interesado en como ven o sábado, pois influencia de altas presións, ventos de compoñente norte que nos aportan aire máis frío que en días anteriores, abandonos ese vento do sur que mantiña as temperaturas tan suaves. Amaneceremos con nubes baixas e co avance do día os ceos irán quedando pouco anubrados ou despexados. As temperaturas descenderán, eso sí, o vento soprará frouxo e de compoñente norte. Tempo de outono.
Tempo de outono,
tempo
propio,
de outono,
¿no?
propio do outono mismamente. E deixámolo tempo e ímonos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas portadas dixitais, que un día máis siguen falando de Cataluña.
E o que nos, o que te e rondaré, Morena, como
o que
se
nos
decir.
Queda, sí, señor.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois, en fin, repasamos ese puñado de miserias e dolores que destacan os periódicos nas edicións de hoxe. La Voz, na edición digital, sinala que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña mantén a Pérez de los Cobos na coordinación do dispositivo contra o referéndum. Tamén que Trump dixo onte que España debe seguir unida. Rajoy logra respaldo do presidente de Estados Unidos diante do desafío independentista, sinala. Tamén lemos en La Voz outro pleno bronco no Congreso entre o Viva Galiza Ceibe de Rufián e o Viva a Garda Civil de Podemos. A Cámara Baixa volveu a registrar outra sesión monopolizada polo 1 de outubro. A oposición ve clientelar a adxudicación a firmantes da Marea, sinala tamén La Voz. As multas ás maiores naveiras de CIE superan os 600.000 euros, e Traballo extende as inspeccións a temporeiros que están na vendimia. Bueno, despois de que, xa saben, esa tradición tan arraigada en Galicia de axudar a coller as patacas cando se van a recoller as patacas, bueno,
pois sí.
A Consellería de Traballo mandou ali a inspectores, bueno, a ver se si tiñan, se si estaban ao día na Seguridade Social e estas cousas, recollían as patacas na línea. Bueno, pois agora estende esas inspeccións a aparecer a vendimia tamén, de Traballo. Sinala tamén La Voz que cumple un ano de goberno descosido na cidade de Ferrol. A bronca da xuiza a Juana Rivas e a súa exparella Francesco Arcuri. Os tres aspirantes a liderar o PSDG pisan o acelerador pendentes de Vigo. Detido en Bélxica un español por realizar tarefas de captación para o Estado Islámico. E tamén que o caso campeón péchase con 6 anos de cárcere para o empresario Jorge Dorribo e con penas menores para o resto, sinala este xornal. Imos con la opinión, pares.
Pois no xornal La Opinión, de entrada, titula, con foto, que a xustiza avala a suspensión dunha axuda á Fundación Jorge Jove. Non sei se te lembrarás dese famoso proxecto do Museo da Automoción, que se quería levar dos nosos petos 39.000 euros.
Polo que lle dieron tanta caña dende algunha prensa aos da Marea. ¿No?
Efectivamente, bueno, lle deron estopa por todos lados. Pois ao final chegou a nova deputación, suspendeu non esa axuda de 39.000 euros e claro, era un xulgado avala, non? E avala o rexeitamento, vamos, de a deputación, porque máis que nada, entre outras cousas, o xulgado pois argumenta de que, vamos, non existía todavía nin emprazamento para o museo, non? Lle iban a dar unha axuda para un sitio que todavía non existía, non? Para entenderlo así. E bueno, de entrada isto que titula La Opinión. Despois que os veciños da Coruña deciden que o concello execute un carril bici por toda a cidade. Tamén titula La Opinión que Galicia rexistra a taxa máis alta de asasinatos de mulleres polas súas parellas, que somente esa metade de autónomos galegos logra cobrar o paro tras cotizar para elo. Tamén que a máxima na Coruña subirá hoxe até os 24 graus, que Dorribo acepta 6 anos de prisión e multa de 61,1 millóns, as multas por non colocar un microchip aos cans suben un mínimo de 500 euros, aquí de todas as multas suben, os salarios non, pero as multas non vexas. Tamén que After Dorzán, con proposta de clausura, evitou un orde de peche nocturno no 2016, outro dos titulares, que a ciencia triunfa no Instituto Agrodorzán, que o BNG toma o balcón da Casa Cornide para denunciar privilexios do franquismo, Galicia, segunda comunidade coa cesta da compra máis barata, Puigdemont convoca a Xunta de Seguridade en resposta á Fiscalía. Tamén titula este xornal, bueno, Trump sobre Cataluña: España é un gran país e debería permanecer unido. Isto que dixo Trump, pero non sabemos de que país, porque na recepción que fixo a Rajoy ondeaba bandeira mexicana, non? Non sei como lle sentaría isto a delegación española, onde me lembro dunha final aí da Copa Davis que un señoriño tocou sin querer o himno de Riego e, bueno, montouse a Mari Morena, pois nada, recibiu aí o presidente Rajoy coa bandeira de México. Tamén titula La Opinión que Zara investirá 9 millóns na súa maior tenda en Castela e León, que ETA chama a tomar nota do un e emprender un proceso independentista en Euskadi, e por último, que foi detido en Bélxica un español acusado de liderar unha célula yihadista. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego sinálase que activistas do BNG ocupan a Casa Cornide para denunciar os privilexios dos franco en Galicia, unha ocupación simbólica da Casa Cornide. Unha decena de militantes e representantes do bloque encaramouse ao balcón do inmoble na cidade de Vella da Coruña para denunciar a impunidade e a existencia de privilexios. Tamén que o fiscal ordena que os mozos de escuadra precinten os colexios e impidan que se vote en 100 metros alrededor dos propios centros escolares. Sinala tamén que Sánchez avisa a Podemos de que o seu apoio pode servir de coartada para a independencia, que a Sagrada Familia exixe medidas contra a inseguridade e as drogas, que Arteixo se plantexa emprender accións legais se o consorcio non lle revela xa a súa cuota de liquidación, e que a Marea bloquea varios proxectos de mobilidade que exixe o plan de turismo. Por último, que as ideas do Barrio das Flores logran os maiores apoios nos orzamentos participativos. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, que tal, Xosé?
Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, indicar dúas incidencias de ayer. Concretamente, vamos a ver un accidente de circulación ás 14-12 horas ali na Rúa dos Regos. Implicados dous turismos, o tipo de accidente foi un raspado. Bueno, lamentar daños materiales e para iso de escasa importancia. Nen retencións, nin nada. Xa. Despois pola tarde, ás 20:15 horas, cando os axentes desta policía atopábanse falando cun condutor dun vehículo que estaba mal estacionado, foron increpados por un mozo que se atopaba na compañía de outros cinco no interior dun parque preto ali ao centro médico de Perillo. Ditaste tú motivou a súa identificación e posterior denuncia ante a subdelegación do goberno da Coruña por unha falta de respeto aos axentes que en ese momento estaban facendo as súas funcións. Eso é o que temos.
Así, o único destacable, ¿no?
Sí, seguimos cas chamadas dos xabalís, pero bueno, eso xa sabes que xa non é novedad.
Xa non é ninguna novedad, efectivamente.
Non é novedad eso.
Muy bien, Eduardo, pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Bo
día por servizo.
Gracias.
Hasta logo. E agora, pois, rematamos xa esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e xa saben que, como cada mércoles, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana e hoxe imos a falar das oportunidades saudables que nos ofrece o cambio de estación, o outono, a estación que acabamos de inaugurar.